Jsou všechny domy, které jste v posledních měsících stavěli a stavíte, ohřívané tepelným čerpadlem?
To rozhodně nejsou. Liší se to dům od domu a těch řešení je více.
Tak dnes o tom, jaký způsob ohřevu svých domů klienti vybírají a jak jej vybírat v tom následujícím roce. Já jsem Aleš Rot.
A já jsem Michal Lovecký.
A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, zima je v plném proudu a některé týdny okolo Vánoc byly skutečně na tohle období překvapivě velmi mrazivé, takže je asi ideální moment vrátit se k tématu, který jsme tady už několikrát měli, a sice k technologii ohřívání domu. Zvláště v tomto chladném období si možná posluchač, který plánuje stavět svůj rodinný dům, odnese z našeho povídání nejvíce a věnuje tématu výběru vhodné technologie větší pozornost. Tak to, že je momentálně horká fáze plánování domů, to asi potvrdíte, že?
Ano, Aleši, v podstatě jako každý rok v tomto období je to v únorovém čase na konci zimy tradiční věc, že v projektování nejvíce práce. Každý, kdo plánuje stavit rodinný dům, tak by rád startoval na jaře, logicky, jakmile sleze sníh, a do Vánoc měl nejlépe všechny ty mokré procesy na té stavbě hotové.
Aha. Já začnu více ze široka. Když se řekne technologie ohřevu domu, tak co vlastně v ekonomkách v současnosti klientům nabízíte, což není myšleno jenom na ekonomky, ale tak nějak nám to bude profilovat, jaké technologie jsou k dispozici?
No, na začátku bych řekl rád, že je to opravdu ideální téma do tohoto zimního času, jak jsme si uvedli, a hlavně po té, co jsme se tu měsíc po vypuknutí války na Ukrajině věnovali tomu, zda ten plyn v Evropě nekončí, a posléze o rok později jsme tu měli téma, do jakého domu je vhodné tepelné čerpadlo, tak to trošku mohlo vypadat pro některé posluchače, že dnes vlastně jiné varianty ohřevu neřešíme a možná ani neznáme. Což samozřejmě není pravda, a my v těch řešeních, která používáme, my jich máme více. A je dobré si říct si ty hlavní možnosti, které spolu dnes postupně asi rozebereme. Budeme se samozřejmě bavit o tom primárním zdroji ohřevu v rodinném domě. Konkrétně, kromě toho už zmiňovaného plynu a tepelného čerpadla, jak to asi Aleši vy i posluchači očekáváte, tak to budou pelety a budou to topné rohože.
Výborně. Tak čím začneme?
Začneme tou klasikou a nejčastějším výběrem, tedy topení plynem. Zde máme dvě možnosti. Klasickou plynovou přípojku, to asi většina bude znát, s plynovým kotlem, tedy variantu, která převažuje, anebo LPG z zásobníku u domu v případě, kdy ta přípojka není. Jak jsme si v tom loňském podcastu řekli, pokud máme u domu plynovou přípojku a stavíme menší dům, tak je ten plynový kotel zcela jasnou a nejlepší a nejvýhodnější variantou. My dostaneme za to cenově dostupné řešení a také v podstatě bezporuchový systém. Zemní plyn má výhřevnost zhruba 10,5 kWh na metr krychlový a budeme uvažovat vlastně dneska ve všech všech řešeních ten dům zhruba 100 metrů čtverečních pro porovnání. Tak u takového domu ty roční náklady na vytápění při odhadované spotřebě plynu něco přes 20 MWh za rok, tak zatíží naší peněženku výdajem zhruba okolo 20 000 korun.
To znamená méně než 2000 měsíčně.
Je to tak.
Vy jste zmínil, že máme dvě varianty, to znamená první, plyn má plynovou přípojku, zjednodušeně řečeno, plyn je doveden s kanalizací a vodovodem na pozemek, anebo plyn a přípojku nemá. Co když ji nemá a do budoucna ji mít bude? Je tady možnost volby vybrat si zkapalněný plyn a u domu si umístit zásobník a zároveň třeba to do budoucna připojit?
Určitě. Pokud nemám přípojku, zvažuji topení plynem a potřebu překlenout to období, než ta přípojka bude, to znamená, než mi někdo přivede na ten pozemek a já si pak na pozemku udělám vlastní přivaděč do toho domu, tak mám možnost si vybrat LPG neboli takzvaný zkapalněný ropný plyn. Pokud budu mít ten zásobník umístěný na pozemku vedle domu, tak je to řešení o něco dražší a roční náklady u tohoto námi uvažovaného domu, jak jsme si říkali, teda zhruba těch 100 metrů čtverečních, tak vyskočí z těch 20 000 korun u toho běžného plynu na zhruba 28 000 korun u toho LPG. Výhodou je, že v momentu, kdy ta přípojka plynová už bude dotažená k tomu, k té hranici našeho pozemku, tak velmi levně vlastně přejdeme z toho LPG na ten zemní plyn. Odpadnou nám vlastně v ten moment ta relativně i drahá doplňování. A jedinou investicí vlastně na tuto změnu bude takzvané přetryskování toho spotřebiče, čili kotle, na ten jiný plyn, na tu změnu toho plynu. A návratnost této změny je poměrně i rychlá, protože, jak říkám, není to drahé a nám vlastně zmizí zároveň ze zahrady neatraktivní taková ozdoba, kterou je ten zásobník a kterou jsem zažil klientku, která tomu říkala, že to je časovaná bomba vedle rodinného domu.
Byť je to podobně jako z letadly, ten provoz je velmi bezpečný, ale pak jednou za několik let se objeví mediálně známý nebo mediálně zprofanovaný nějaká kauza, že to někde vybouchlo. Často třeba kvůli tomu, že tam byla neodborná manipulace, chyběly kontroly a tak dále, a to už se nepíše a lidé pak nebudou dojmu, že to je skutečně časovaná bomba. Nicméně, abyste to lidi představili, to doplňování, které říkal Michal, tak je to podobně, jak když se doplňují zásobníky pod čerpací stanicí, zkrátka jednou za několik měsíců, podle toho, jaké je počasí a jak velký je ten zásobník, přijede vůz, který doplní do toho zásobníku zkapalněný plyn a z něj se potom dům vytápí.
Je to tak.
A další na řadě bude, předpokládám, ta druhá klasika, to je tepelné čerpadlo. O tom jsme zde taky několikrát mluvili, tak se asi u něj moc dlouho zdržovat nemusíme. Nicméně je to varianta, kterou člověk musí zvážit, když připravuje stavbu.
Přesně tak. Já pro pořádek zopakuju, že máme tři základní druhy tepelných čerpadel. To jsme si řekli vlastně v tom loňském dílu. Země, voda, vzduch, voda, anebo vzduch, vzduch. Z těch nejpoužívanější variantou je ta varianta vzduch, voda. My jsme si loni říkali, že země, voda je dnes již zastaralé řešení, protože tam jsou vysoké pořizovací náklady. A varianta vzduch, vzduch, tedy topení foukaným vzduchem, dá se to vlastně říct, jako by klimatizací, je zase vytápění nízkého komfortu, je tam ta hlučnost, vlastně víří se ten vzduch a tak dál. Spousta asi posluchačů si bude pamatovat, jsme to tady docela rozebírali, kdo ne, tak ať se k tomu klidně vrátí. Tepelné čerpadlo té nejčastější varianty je vhodné především u středně velkých a velkých domů. Je dobré si uvědomit, a zmiňuji to, protože s tím klienti mají často problém, že jednou z vlastností toho tepelného čerpadla je jeho setrvačnost. Tedy jakýkoliv změny mají pomalý náběh. Je to takový tanker mezi způsoby ohřevu domu a zvláště v zimním období je to často i třeba v řádu dnů, než ta změna proběhne. Já vždy klientům doporučuji pracovat především s rozdělovačem podlahového topení. Tedy pokud mám v domě příliš teplo, tak na tom rozdělovači zmenším stupeň ohřívání. Je to vlastně podobný princip, jako jsme všichni zvyklí u radiátoru, kde můžeme vlastně si nastavit stupeň, na který pak většinou ta hlavice reaguje a podle teploty v té místnosti buď to uzavře nebo to otevře pro ten přístup toho nebo té teplé vody. Co se týká nákladu na vytápění tepelným čerpadlem, u námi uvažovaného domu, jak jsem si říkal, těch 100 metrů čtverečních podlahové plochy, což je tak minimálně, nebo rovnou bych řekl, to je taková asi velikost domu, kdy má smysl už to tepelné čerpadlo si vybrat v případě, že volím zda plyn nebo tepelné čerpadlo, tak u tohoto 100-metrového domu bude ten účet za vytápění okolo 15 000 korun ročně.
Mm-hmm. Říkal jste, Michale, před natáčením, že máte zajímavost z poslední doby, odbočku alias veselou historku, která by byla zajímavá pro posluchače, tak jsem s ní.
Veselé historky jsou vždycky dobře vnímané. V poslední době se nám vlastně na servisech, a kolega mi to vlastně hlásil, protože se to opakovalo, taková situace, že si klienti stěžovali na to, že mají v domě chladno a čerpadlo nefunguje tak, jak má. Tak my jsme mysleli, že na tom čerpadle bude samozřejmě nějaká závada nebo že tam bude potřeba něco seřídit. Ale ukázalo se, že je vlastně zatím úplně klasická lidská netrpělivost, protože čerpadlo bylo v pořádku. A navíc velmi často to byla i kombinace se takovým naším českým spořitelkovstvím, které my Češi máme prostě v nátuře. A mimo jiné, jak asi vy, Aleši, ta odbočka s odbočky sledujete, tak ukazatel peněžní zásoby M2 nám v posledních měsících, možná i letech, neustále roste. Čili pro posluchače, který neví, co je peněžní zásoba M2, tak jsou to termínované vklady na účtech. Čili my spoříme opravdu možná nejlépe v Evropě. V bankách nám ty vklady dlouhodobě rostou a tím se potvrzuje to, že prostě my jako český národ jsme tými spořílky a bohužel se to pak třeba ukazuje i na takovéhle situaci s tepelným čerpadlem, protože jak už jsem dneska řekl, to tepelné čerpadlo je takový tanker a funguje nejlépe, pokud vlastně se trvačně pořád jede. Plynový kotel vám vlastně dům nahřívá a v zimě se klidně po nahřátí na 2 hodiny vypne, než ho zase spustí při poklesu teploty čidlo, které máte většinou umístěno třeba například v obývacím pokoji. Ale tepelnému čerpadlu podobné dlouhodobé vypínání škodí. A nejlepší tak je, když ten klient vlastně do toho nastavení chodu čerpadla nezasahuje, nechává ho v tom nastavení tak, jak mu to ten technik při té montáži nastaví na základě doporučení výrobce. A teplotu v domě pak vlastně, jak jsem už tady dneska jednou předeslal, reguluje pouze nastavováním toho podlahového topení, což je ten rozdělovač, který má někde umístěný většinou u nějaké stupní části domu, většinou to umístujeme v našich domech. Taková malá skřínka, tak asi půl metru na půl metru s plechovými dvířky a tam si vlastně určuje, kolik do kterého toho pokoje pustí té teplé vody nebo nastaví vlastně tu teplotu. A navíc my jsme si jako vyzkoušeli, že nedoporučujeme úplně montovat dodatkové ovládací panely, například v obývacím pokoji, kde klienti jsou zvyklí, že mají to čidlo s tím ovládacím panelem na ten plynový kotel a jsou na to zvyklí z těch předchozích bydlení, například v těch nájmech, tak už možná tady už někteří vytuší tu pointu. Ti klienti, kteří si stěžovali na to, že to čerpadlo špatně topí, tak většinou si vynutili právě instalaci tohoto panelu v tom obývacím pokoji a díky snadné možnosti a dostupnosti k tomu panelu, čili nemuseli nikam do kotelny za tím tepelným čerpadlem dojít, ale prostě na něj při koukání na televizi neustále koukali, neustále měli většinou ještě, jak bydleli krátce, chuť tam něco měnit i několikrát za den. A to vlastně vedlo k tomu, že potom to čerpadlo nepracovalo dobře. Protože oni čekali rychlou odezvu plynového kotle, kterou znali z dřívějšího bydlení, kde v podstatě během minut nastanou nějaké změny v případě, že tam přestavíte nějaké teplotní nastavení. Ale v podstatě takhle to tepelné čerpadlo nefungovalo, protože ono na tu odezvu po té změně potřebuje mnohdy až 48 i víc hodin podle teploty venkovní. No a nejhorší úplně byli šetřílci klasického střihu, to znamená, kteří šli a ve snaze uškodit pár korun, tak tím panelem velmi snadno to čerpadlo vypínali. To znamená klasicky zapni, vypni a měli pocit, že v momentu, když ho vypnou, protože se jim zdá, že mají teplo, tak šetří. Ale to je kardinální omyl, protože v momentu náběhu toho tepelného čerpadla po delším odstavení si to čerpadlo vezme vlastně nejvíc energie, někdy až 70%. A vlastně klient v ten moment místo tepelného čerpadla má v podstatě obyčejný elektrický nebo elektrokotel, který asi jak všichni víme, to je asi dneska jeden z nejdražších způsobů ohřívání domů mít elektrokotel. Takže šetřilkovství většinou fungovalo úplně na opačnou stranu.
Zcela souhlasím. Navíc je třeba upozornit, že právě ty opakované starty nebo to zapínání a vypínání to tepelné čerpadlo nejvíc namáhají a snižují jeho životnost.
Přesně tak.
Tepelné čerpadlo a plyn máme za sebou, tak pojďme na vytápění peletami. Já s tím nemám žádnou osobní zkušenost, jen zprostředkovaně. Tak mě napadá, proč vlastně pelety a ne klasické dřevo?
Důvodu je více. Základní výhodou pelet oproti dřevu je jejich vyšší výhřevnost. A to o zhruba 20% je ta výhřevnost vyšší. Co možná někoho překvapí, je to, že v EU máme pelety jako uznávané jako ekologický způsob vytápění. Je nutno přiznat, že tento způsob má několik úskalí. Rozhodně je třeba počítat s vyššími pořizovacími náklady. Je to řešení, které není vhodné do malých domů. Především je nutné počítat s tím, že musím ten kotel na ty pelety někde umístit a na to je potřeba kotelna. Minimálně o velikosti 5 metrů čtverečních, ale spíše více. Já jako tady udělám odbočku do Polska a řeknu, že vlastně tam je ze zákona nebo z vyhlášky nutnost mít kotelnu minimálně 11 metrů čtverečních v rodinném domě. Navíc kotel na pelety má objemný zásobník a my musíme samozřejmě logicky mít i doma nějakou zásobu pelet v rámci 10 kilogramů minimálně a ty musíme zase někde skladovat. Pořizovací cena toho kotle na pelety je vyšší než u kotle plynového, takže to je další vlastně výdaj navíc. A nicméně, i když je to ekologický zdroj, na který je možné využít dotace, v současnosti například Nová zelená úsporám, jak asi většinu napadne, tak to vytápění celkově nás vyjde dráž. Mimo jiné také proto, protože musíme mít logicky dobudován komín pro odtah toho spalování těch pelet, což je řádově další zhruba 55 a 50 tisíc korun navíc.
Mm-hmm. No, jaké jsou tedy vlastně ty nevýhody, když byste to mohl shrnout a popsat i ekonomiku toho provozu, kolik pelet ročně projde kotlem u rodinného domu, protože skutečně pro mnoho lidí je to asi obtížněji představitelné než čerpadlo nebo plyn, o kterých se třeba i hodně píše v médiích.
Ten kilogram pelet stojí zhruba 8 korun. 100-metrový dům potřebuje na rok zhruba 4 až 5 tisíc kilogramů pelet, samozřejmě podle toho, jak moc, na jak velkou teplotu musíme vytápět nebo chceme vytápět, jak často se sprchujeme a spotřebujeme vodu a tak dále, tak dále. Takže toto množství je takové optimum. Je třeba počítat s tím, že ten majitel toho uvažovaného námi 100-metrového domu, jak už jsme si tady několikrát řekli, tak ročně zaplatí za to spotřebu těch pelet okolo 40 tisíc korun. Tady je taková zajímavost, že vlastně před válkou na Ukrajině stály pelety běžně okolo 5-6 korun a vlastně bohužel ta válka na Ukrajině vlastně přinesla i to zvýšení. Jednu dobu to bylo o více než 100%, teď se to trošku stabilizovalo, spadlo to o polovinu toho navýšení na zhruba těch 8 korun. Vytápění domu v tehdy vlastně ještě za té původní ceny těch pelet bylo obdobně drahé jako plyn, takže proto my jsme ho docela jednu dobu montovali. Teďka ho montujeme o něco méně, protože prostě ta cena už vychází víc nebo dráž než ten plyn. Je třeba počítat taky s takovýma věcma jako pravidelná manipulace s tím popelem. Musíte mít logicky revizi komínu roční. Musíte doplňovat ten zásobník většinou dvakrát týdně, je s tím prostě nějaká práce navíc. Jako je to prostě, není to bezobslužné.
Mm-hmm. No a zbylo nám vytápění nebo to ohřívání topnými rohožemi, které jsou pro mě taky trochu tajemstvím. Vlastně mě napadá, proč vůbec si tohle řešení instalovat a pro koho je vůbec vhodné. A možná, že i by bylo dobré vysvětlit, co to je, protože většina lidí vůbec netuší, co topné rohože jsou. Představuje si nějaké koberce zapojené do zásuvky asi.
Topné rohože jsou jedním z typů elektrického podlahového vytápění. Je to ta varianta, která se používá nyní, není úplně nejstarší, bych tak řekl, relativně se používá krátkou dobu. Měl to nějaký vývoj už od vlastně 70. let. Ale to se dneska nemám pouštět úplně. Takže to, co se používá v současnosti, tak jsou tenké drátky umístěné na pletivu, obvykle ze sklolaminátu. Montují se na vrstvu lepidla nebo samonivelační hmotu přímo pod plovoucí podlahu, to znamená, mezi nimi není žádný beton. Je to přímo hnedka pod plovoucí podlahu například, nebo pod parketama, pod linem, po čímkoliv, co tam máte. Z naší zkušenosti je to řešení použitelné do malých bungalovů. Tam jsme je vlastně několikrát poslední dvou lety montovali. Je to zase vlastně vhodné pro ten malý bungalov, kde jsme si řekli, že ideální by byl plyn, pokud je přípojka, ale pokud přípojka není a my třeba nechceme mít tu časovanou bombu, čili ten zásobník s tím plynem, tak tyto klienti si pak vylučovací metodou vlastně dojdou k tomu, že jim to moc nezbývá těch variant. Mohli být samozřejmě klasický elektrokotel, který je ale o něco dražším řešením. A vybírají vlastně tyto topné rohože jako řešení, které není ekonomicky drahé. A zároveň, pokud to propojí s fotovoltaikou na střeše a baterkou, tak jim to sníží ten účet za tu energii. Zase u našeho uvažovaného domu okolo 100 metrů čtverečních bychom se měli připravit na roční účet za ohřev okolo 60 tisíc korun, takže není to úplně levné. Ale v momentu, když například z dotace si pořídíme fotovoltaickou elektrárnu s baterií, tak ten účet výrazně snížíme. Zhruba metr čtvereční ohřevu za hodinu je 50 až 150 W, což není teda úplně málo, takže vykryt to tím zdrojem, který bychom si umístili na střechu ve formě té fotovoltaické elektrárny, je opravdu nutností, protože jinak ten účet vlastně patří z těch našich variant, které tu dneska nabízíme k těm nejvyšším a prodraží se to skutečně, ten měsíční účet potom je vysoký.
Ten teplný komfort, který z toho máme, je relativně vysoký, že?
Je to vlastně obdobné. Vlastně všechna tato řešení, která my tady předvádíme, tak jsou napojena na podlahové vytápění a vlastně tepelný komfort je srovnatelný u všech, která tady vlastně zmiňujeme dneska.
OK. No a to mě přivádí k otázce. Když jste zmínil podlahové vytápění, tak mě napadlo, jestli vlastně dneska ještě do domů montujete klasické radiátory, nebo už je v domech distribuce tepla opravdu jenom přes podlahové vytápění.
To je dobrá otázka. Možná nejprve něco k tomu podlahovému topení. Mohlo by to posluchače, myslím si, zajímat. Vlastně, když se podívám do historie, tak zhruba před 8 lety došlo tak trochu k revoluci v tomto. Prakticky, řekl bych, přes noc všechny hlavní stavební firmy u nás, ale i třeba v Polsku nebo na Slovensku, přestaly nabízet radiátory a do standardu zařídili do té doby vlastně příplatkovou prémiovou záležitost, a to bylo podlahové topení. Jednak to začal už takový ten tlak na tu ekologii, a ono to samozřejmě je ekologičtější řešení. Zároveň je to způsob vytápění, který je toho prostoru ekonomičtější a efektivnější. Vlastně zatímco radiátory se vytápí na teplotu alespoň 60 stupňů Celsia, tak voda v podlahovém topení má zhruba na vstupu 35 až 40 stupňů Celsia a jedná se tedy o výrazně úspornější řešení, protože ohříváte prostě na zhruba o třetinu nižší teplotu tu vodu a tím pádem logicky pálíte méně plynu nebo energie nebo čehokoliv, co tam potřebujete vlastně jako primární zdroj toho tepla mít. Radiátory tak dneska vlastně najdete většinou v domech jako topné žebříky v koupelnách, a to ještě většinou už jenom třeba jako elektrickou variantu. Dost často se ani nenapojí vlastně na ten objev teplé vody, protože zase v té koupelně máte podlahové vytápění, protože když vylezete z vany nebo ze sprchy, tak asi chcete mít od nohou teplo. Takže ten topný žebřík pak většinou funguje jako obyčejný sušák na ručníky, nebo když něco potřebujete rychle vysušit, třeba po vyprání. A vlastně, jak jsem už tady dneska, myslím, jednou nebo dvakrát říkal, tou řídící jednotkou, takovým tím CLM toho podlahového topení, je rozdělovač. A na tom vlastně vy obstaráváte celé to ovládání vlastně těch jednotlivých pokojích a tam vlastně řídíte to, jak máte vysoký tepelný komfort v jednotlivých místnostech.
Ty žebříky je velmi fajn dělat nezávisle i z toho důvodu, že s tou elektrickou patronou nezávisle ovládanou si s nimi můžete vyhřát koupelnu třeba někdy v letních měsících, když je zima, že ho chladněji, nebo si přesně, jak jste říkal, potřebujete něco usušit rychle, tak to si myslím, že je velmi komfortní. No a jak to vidíte do budoucna s vytápěním věštění z křišťálové koule?
Jo, to je vždycky velký populární. Veselé příhody a věštění do budoucna jsou dvě takové populární věci. které vždycky, když mi pak se s někým o našich podcastech, tak říkají, to mě strašně bavilo, jak tam David říkal tu veselou příhodu. Takže v médiích to možná někdy vypadá nějaký Armagedon, který nastane, že možná v následujících zimách tady většina naší populace umrzne, protože nebudeme mít na vytápění našich domů. Ale my si myslíme, že realita je taková, že v budoucnu vlastně vytápění rodinných domů našich dětí bude pravděpodobně ekonomicky levnější a bude stát méně, než kolik za ní platíme dneska my.
Což je překvapivé, asi jste tím překvapil nejenom mě. Proč si to myslíte?
Nemyslím si to jenom já, není to z mé hlavy, ale je to nějaký konsenzus našeho odhadu v ekonomkách, ke kterému jsme postupně došli, protože samozřejmě sledujeme, co se okolo nás děje. Obecně se snažíme vlastně ve všem hledět dopředu a přemýšlíme o tom, co bude za pár let. To znamená, my se úplně neřídíme tím, co je dneska, dnešek je vlastně víceméně vyřešený, ale spíš se díváme vlastně ve všech možnostech na to, co asi nás bude čekat a predikujeme si to. Tlak na ekologii v Evropě je nesporný. Možná dojde k něčemu jako nějaké revizi, ale asi ta revize nebude úplně tak velká. A ve vytápění domu bude hrát velkou roli, nebo budou hrát velkou roli dvě již nyní silně komunikovaná témata. A sice ukládání elektrické energie a sdílení elektrické energie. A my postupně odhadujeme, že ve vytápění bude tou energií číslo jedna ta energie elektrická. I když se nám roky mohlo zdát, že to je tak, že to je naopak, tak právě třeba ty elektrické rohože v kombinaci s vlastní fotovoltaikou a dobrou možností si uložit do baterky v momentu, když je elektrická energie levná a vytáhnout si ji v momentu, když je drahá, tedy například v noci, tak to bude vlastně zásadní game changer. A to vlastně ta Evropa musí vyřešit a i my, potažmo jako v České republice, musíme vyřešit jako na prvním místě. Většina domů dnes vlastně topí, když jsou jejich majitelé v práci. Netopí respektive. A mají většinou plyn, jejich plynový kotel je tak nastaven a aby se začal dům ohřívat zhruba hodinu před tím návratem majitel, tak spustí nějaké točidlo, zatopí v domě a když ten majitel za hodinu přijde, tak je vlastně dům natopený a má tam teplo, ale vlastně přes den tam má zimu. Pokud ale máte ty elektrické rohože, tak vždy dává smysl topit v momentu, když je levná energie a když sluníčko svítí. Vytopíte zadarmo, buď to ze své fotovoltaiky, nebo svítí někde o kus vedle, ale je levná energie, nebo fouká hodně, je levná energie a vy vlastně v ten moment automaticky tím topením akumulujete ten dům teplem. A on je vlastně vytopen i v momentu, když vy doma nejste. A díky tomu, že domy, které dnes se staví, vlastně už jsou převážně nebo vlastně výhradně, bych už řekl, nízkoenergetické, velmi často už i pasivní, tak to naakumulované teplo přes den udrží ten dům mnoho hodin. Zároveň, když se pak setmí, tak vy máte nabitou baterku a zase ať už z vaší elektrárny, kterou máte na střeše, kterou máte na domě, nebo někde třeba vedle domu, možná na přístřešku, které David má tak rád, tak to může být i energií, kterou přivedete třeba z Německa, kde zrovna foukalo ten den hodně a bylo možno jí vykoupit za nulovou cenu a vy jste si s ní vlastně tu baterku nabil i v té zimě, třeba v tomto období, když ten den je kratší a ona je připravená na večer, když už svítit pak sluníčko nebude. A ta energie se logicky zdraží. Vy si dotápíte v ten moment, nebo budete dotápět dům ze své baterky, zároveň ale ten dům byl naakumulovaný z toho dne, takže velmi pravděpodobně díky tomu, jak je zaizolován, tak už to natopení je na opravdu vysoké úrovni a není potřeba příliš dotápět o nějaké vysoké stupně. Případně když máte té energie dost, můžete si ty přebytky uložit někde mimo váš dům, mimo vaši baterku a zase si pro ně sáhnout v momentu, když je tma, když elektrárna vaše neprodukuje a za nějaké drobné peníze si je budete moct vlastně stáhnout To znamená, bude tam určitě vývoj do budoucna nějakých velkých bateriových polí, které budeme využívat a automaticky vlastně toto všechno bude probíhat na základě toho, co se bude dít ve vašem domě, jaká je tam teplota a tak dále a tak dále. Ještě bych možná přidal takovou poznámku týkající se současnosti v Americe, čili zvolení a nástupu prezidenta Trumpa. Ten se ujal vlády a přijal zákony podporující navýšení těžby. Takže když si trošku promítneme, co se nám tu bude v následujících minimálně 4 letech dít, ale já si myslím, že ta strategie se nebude měnit, ani když už tam Trump nebude, ať vyhrajou demokraté nebo republikáni za příští volby. Výsledkem vlastně těchto kroků bude levnější plyn a zároveň minimálně teď po dobu 4 let bude tlak na celý svět vlastně, aby ty levné energie kupoval výměnou za ochranu, za cokoliv, co ten Trump představuje nebo USA představují. A možná za rozumná cla. Každopádně ten levnější plyn bude znamenat, že bude i levný provoz plynových elektráren. Teď je to vlastně vidět. Před několika dny jsem zaregistroval, že Daniel Křetínský spouští výstavbu jedné plynovky. Vlastně po poměrně dlouhé době, kdy se nestavilo. Takže je vidět, že pravděpodobně ten tok myšlení, co bude ohledně plynového ohřevu, máme asi všichni, kteří o tom přemýšlíme, podobný.
Zároveň jsou projekty na přestavbu uhelek.
Přesně. A bude to pokračovat. Zjevně.
Přesně tak.
Takže tyto plynové elektrárny budou levným zdrojem stability sítě v době, kdy nebude svítit a foukat. A navíc to bude pořád dobrý moment k tomu, a tady bych, to je taková moje osobní vsuvka, protože mám doma krb, je to dobré mít doma krb, bude pořád dobré mít doma krb. A večer třeba v případě, že by náhodou nastal výkyv, kde bych musel kupovat drahou energii, apka mi ukáže, teď teda to není úplně dobré dotápět, tak si možná vem 2 svetry, jak tady před několika lety bylo populární, tak v ten moment možná si zapálím v krbu, budu šetřit peněženku a dohřeju si ten dům, který nepotřebuje příliš mnoho polen k dohřátí, protože je dobře zaizolovaný, tak tím dotopím si to tím krbem. Ono vlastně, my dnes už žijeme trošku v době, která se odtrhla od přírody a bez ohledu na to, co se za okny děje, tak si myslíme, že technologiemi přetlačíme všechno. Že venku, když je mráz -25, my jsme doma pořád v tričku, máme plynový kotel a ten pálí vlastně plyn na maximum. A myslím si, že máme pocit, že vlastně s tím, jak začaly se montovat fotovoltaiky, a vidíme to kolem sebe, a určitě možná další vidíte taky okolo někoho, kdo má fotovoltaiku, tak všichni ti to se začali zajímat mnohem více o počasí. Takže mnohem více sledují, jak svítí, jak bude svítit, mají aplikace v mobilu, dávají print screeny svým známým, kolik vyrobili energie a tak dále, tak dále. Je to vlastně určitý trošku návrat k tomu spojení s přírodou, které jsme tady teďka možná v posledních letech zanedbávali, a ono nás to vlastně přes tu výrobu energie a tu vlastní fotovoltaickou elektrárnu vlastně nenápadně přitahuje zpátky, aniž bychom si to uvědomovali. A logicky tak asi přijde i nějaký posun legislativy a my tam jako očekáváme, že přijde ta možnost nějakého otevření těch velkých bateriových polí, jak už jsem tady předeslal. Asi budeme možná víc a víc sledovat to počasí v tom širším měřítku, nejen jak bude svítit u nás nad naší fotovoltaickou elektrárnou, ale potom i vlastně, co se bude dít na tom volném trhu, to znamená přesně, jestli bude u Baltu foukat a my můžeme predikovat, že bude dobré si ve dní, kdy víme, že u nás třeba bude zataženo, tak si ale zároveň přikupovat z Německa nebo od někud levnou energii, protože prostě ta naše baterka je prázdná a my budeme přizpůsobovat to své chování tomuto. A vlastně zajímavé bude, co tam vidíme, že ty naše vzorce toho chování, tak později snadno převezme i ta automatika toho nastavení těch domů. A to bude vlastně nějaká zelená cesta, ale ne nařízená zhora a tlačená slepě, ale bude postavená na rozumu, technologii, citu a možná bych řekl i peněžence. Já bych teďka možná na závěr ještě, aby jsme to trošku odlehčili, to je taky vážný docela, byť je to teda hodně vážné téma.
Zavěštil jste
po minulém vážném Davidově dílu o tom, jak budeme v důchodu všichni chudí, jestli s ně začneme něco dělat.
Tak jste to vyvážel levnější.
Tak jsem tomu moc nepomohl.
Ale zase jste řekl, že jako děti naše budou platit za energie méně než my, tak to
no, musím udělat to, co jsme si teďka řekli. Jako. Ano. To znamená, myšleno ne jako konkrétně naše děti, ale jako jejich generace. No, na odlehčení. Takže David se za to na mě snad nebude zlobit, jak asi víte, Aleši. Tak David je někdy trošku mimo realitu, to myslím samozřejmě v dobrém. Já ho mám rád, Davida, on to ví. Takže on svůj bazén v Portugalsku vyhřívá na 31 stupňů. Je to vlastně široko daleko jediný bazén v lednu, v kterém se někdo v Portugalsku v té oblasti koupé a není krytý. A vyhřívá ten bazén tepelným čerpadlem, což můžu osobně potvrdit, protože jsem ho jednou na základě telefonátu, když jsem tam byl, na jeho žádost to tepelné čerpadlo musel restartovat. A toto čerpadlo je nastavené tak, že natápí vodu v bazénu výhradně a jen, když svítí slunce, což je v podstatě upřímně řečeno v té oblasti od rána do večera každý den, protože, jestli si to dobře pamatuju, je to místo, které má největší osvit slunce v Evropě. Čerpadlo tady využívá tu energii z panelů na střeše domu. Nejprve vždy naplní velké baterie, které tam jsou. A to, co zbyde, vlastně posílá jako, řekl bych, odpadní energii a natápí ten bazén, aby byl teplý. Takže naše zkušenost je taková, že když to slunce svítí opravdu hodně a několik dní v kuse, tak ohřeje tu vodu v bazénu klidně na 33 stupňů. Zároveň ale, když je několik dní pod mrakem, tak použije vyrobenou elektřinu na chod domu, bazén neohřívá a teplota vlastně v tom bazéně pak postupně klesá na až třeba 27-26 stupňů. A pak zase přijde období s více sluncem, jak říkám, většinou to období, kdy to sluníčko nesvítí, je velmi krátké a tento cyklus se pořád opakuje. A celý dům tak lépe funguje v sepětí s přírodou. Davidův účet je zhruba třetinový za elektřinu oproti tomu, jak ho měl v prvních letech, než vlastně tam postavil tu fotovoltaickou elektrárnu s tou baterií. A to je vlastně taková velmi brzká budoucnost, kterou já vidím, nebo my vidíme dokonce, bych řekl, v ekonomkách, co nás čeká v Česku. Možná to bude už letos, ale určitě to nebude déle než za pár let. Myslím, že to bude rychlejší, než si myslíme.
To bych podepsal. Jsme na konci, tak krátká rekapitulace. My jsme dneska v době, kdy ještě cítíme a možná ještě pocítíme zimu, tak jsme se bavili o vytápění nemovitostí. Zmínili jsme čtyři základní způsoby, to znamená vytápění plynem, vytápění tepelným čerpadlem, vytápění peletami a vytápění těmi tepelnými elektrickými rohožemi. Popsali jsme, jaké mají plusy, mínusy a na jednom typu domu o podlahové ploše 100 metrů čtverečních jsme i dokázali dobře seřadit od nejlevnějšího po náročné finančně, nebo finančně náročnější. Říkali jsme si také to, že existují další alternativní způsoby vytápění, které ale v tom dnešním mainstreamovém požadavku klientů nepatří k těm, který by se montovali. Určitě, když však budete stavět, tak je můžete zvážit a každý ten dům je specifický a měli byste si proto vybrat ne to, co vám doporučil soused nebo kamarád, nebo náš podcast, ale to, co se pro ten dům bude nejvíce hodit. Takže obligátní doporučení, pracujte na tom s odborníky a neptejte se jenom Google, ale ptejte se zejména někoho, kdo vám dokáže spočítat, co ten váš dům bude potřebovat a co je pro něj vhodné. Michal zmínil i to, že je fajn diverzifikovat a nechat si tam jakýsi záložní zdroj, kterým třeba může být ten nezávislý žebřík v koupelně kombinovaný s krbem nebo krbovými kameny na dřevo, kterým se dá v případě nutnosti zatopit a my jsme to poznali u nás, když tam byla další odstávka přítoku elektrické energie z důvodu nějakého hurikánu nebo nějakého spadlého vedení, tak prostě bylo vcelku fajn topit si den v krbu a mít doma teplo. No a bavili jsme se i o budoucnosti, o tom, že pokud se lidé budou chytře starat o vytápění svých domů, tak budou v budoucnu dost možná platit méně, než platíme dnes. A Michal nastínil i hezký příklad toho, jak se vlastně ten cyklus, který je momentálně odtržený od reality, kdy opravdu v tuhých mrazech chodíme doma v tričku a v kartěsech, možná víc sepne s přírodou a bude záviset na těch obnovitelných zdrojích energie a naučí nás trošku lépe akumulovat energii a pracovat a chovat se v domácnosti podle toho, jaké je počasí venku, což možná bude finanční nutnost, ale možná to bude i docela fajn změna způsobu chování.
Myslím, že to bylo kompletní, takže doufám, že se to posluchačům líbilo.
A já doufám také a budeme rádi, když nám to napíšete na podcast@ekonomickestavby.cz nebo skrz sociální sítě. Můžete nám samozřejmě psát i otázky, které zase pečlivě budeme schraňovat a vydáme potom nějaký otázkový díl a samozřejmě budeme rádi i za podněty na další díly. Moc děkujeme a pěkný den.
Hezký den.